Why are you meeting with the elders of the church?
ขณะประชุมกับเอลเดอร์ของศาสนาจักรในโอกาสหนึ่งศาสดาโจเซฟสมิธประกาศว่าหากนำพระคัมภีร์มอร์มันและการเปิดเผยออกไปศาสนาเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีศาสนานะสิพี่น้องที่รักการออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ของพระคัมภีร์มอร์มันเป็นเหตุการณ์สำคัญอันดับสองของการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ซึ่งกำลังเผยออกมาในสมัยการประทานนี้รองลงมาจากนิมิตแรกพระคัมภีร์มอร์มันเป็นพยานถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์ถึงการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และการปฏิบัติศาสนกิจอันล้ำเลิศท่ามกลางชาวนีไฟไม่นานหลังจากการฟื้นคืนพระชนของพระองค์และยังเป็นพยานว่าพงพันธุ์ที่เหลืออยู่ของเชื้อสายแห่งอิสราเอลจะเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านพระองค์ในยุคสุดท้ายเมื่อการเราศึกษาการออกมาของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ในยุคสุดท้ายเราจะเริ่มตระหนักว่าภารกิจในการนำออกมานั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งตั้งแต่ศาสดาโจเซฟได้รับแผ่นจารึกทองคำจากเทพไปจนถึงการแปลด้วยของประธานและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าการเก็บรักษาและการตีเพียมด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าการออกมาของพระคัมภีร์มอร์มันเริ่มต้นเป็นเวลานานก่อนโจเซฟสมิธได้รับแผ่นจารึกทองคำจากมือของเทพโมโรนายศาสดาสมัยโบราณพยากรณ์ถึงการออกมาของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้อิสยาห์พูดถึงหนังสือม้วนที่ปิดตราไว้ว่าถ้าจะปรากฏขึ้นเมื่อใดผู้คนจะโต้เถียงกันเรื่องพระคำของพระผู้เป็นเจ้าสภาวะนี้จะให้บริบทซึ่งพระผู้เป็นเจ้าจะทรงสามารถทำงานอัศจรรย์และงานอันน่าพิศวงของพระองค์อันทำให้ปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไปและความเข้าใจของคนที่เข้าใจจะถูกปิดบังไว้ขณะที่คนใจถ่อมจะเพิ่มพูนความชื่นบานในพระยาเวและคนยากจนท่ามกลางมนุษย์จะยินดีเอซีเคียลพูดถึงไม้ของยูดาห์พระคัมภีร์ไบเบิลและไม้ของเอเฟรียมพระคัมภีร์มอร์มันรวมเข้าเป็นอันเดียวทั้งเอซีเคียลในพันธสัญญาเดิมและลีไฮในพระคัมภีร์มอร์มันระบุว่าไม้ทั้งสองจะเข้ามารวมกันเพื่อหักล้างหลักคำสอนที่ผิดสถาปนาสันติภาพและนำเราไปสู่ความรู้เกี่ยวกับพันธสัญญาช่วงค่ำวันที่21กันยายนค.ศ.1823 3ปีครึ่งหลังจากได้รับประสบการณ์นิมิตแรกโจเซฟได้รับการมาเยือนจากเทพมโรนัย3ครั้งซึ่งเป็นศาสดาคนสุดท้ายของชาวนีไฟในอเมริกาสมัยโบราณอันเป็นผลจากการสวดอ้อนวอนที่จริงใจของท่านระหว่างการมาเยือนตลอดคืนนั้นมโรนายบอกโจเซฟว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานอัศจรรย์ให้ท่านทำสำเร็จการแปลและตีพิมพ์สู่โลกของถ้อยคำจากศาสดาในทวีปอเมริกาสมัยโบราณวันรุ่งขึ้นโจเซฟไปยังสถานที่แห่งหนึ่งไม่ไกลจากบ้านท่านมโรนายฝังแผ่นจารึกไว้ที่นั่นในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านหลายศตวรรษก่อนหน้าที่นั่นโจเซฟพบกับมโรนายอีกครั้งผู้แนะนำให้ท่านเตรียมตัวรับแผ่นจารึกในอนาคตตลอด4ปีต่อมาทุกวันที่22กันยายนของแต่ละปีโจเซฟได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากมโรนายเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิธีที่ควรปกครองอาณาจักรของพระเจ้าในยุคสุดท้ายการเตรียมพร้อมของโจเซฟรวมไปถึงการเยือนจากเทพของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงเผยความยิ่งใหญ่และความรุ่งโรจน์ของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสมัยการประทานนี้การแต่งงานของท่านกับเอมมาเฮลในปี1827เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมนั้นเธอมีบทบาทสำคัญในการช่วยศาสดาตลอดชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของท่านอันที่จริงในเดือนกันยายนปี1827เอมมาไปที่เนินเขากับโจเซฟและเธอรอท่านขณะที่เทพมโรนายมอบบันทึกให้โจเซฟโจเซฟได้รับสัญญาว่าแผ่นจารึกจะถูกเก็บรักษาไว้ถ้าท่านจะอุทิศตนสุดความสามารถที่จะเก็บแผ่นจารึกให้ปลอดภัยจนกว่าจะคืนให้มโรนายมิตรสหายในพระกิตติคุณที่รักการค้นพบจากสมัยโบราณหลายอย่างในปัจจุบันเกิดขึ้นระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดี หรือแม้แต่เหตุบังเอิญระหว่างโครงการก่อสร้างแต่เทพนำโจเซฟสมิธไปสู่แผ่นจารึกผลลัพธ์นั้นเพียงอย่างเดียวก็เป็นเรื่องอัศจรรย์กระบวนการแปลพระคัมภีร์มอร์มันเป็นเรื่องอัศจรรย์เช่นกันบันทึกโบราณศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ไม่ได้แปลด้วยวิธีดั้งเดิมที่นักวิชาการใช้แปลโดยการเรียนรู้ภาษาโบราณเราควรมองดูกระบวนการนี้ว่าเป็นเหมือนการเปิดเผยโดยมีเครื่องมือที่จับต้องได้ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เป็นสิ่งช่วยแทนที่จะเป็นการแปลโดยผู้ที่มีความรู้เรื่องภาษาโจเซฟสมิธประกาศว่าด้วยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าแปลพระคัมภีร์มอร์มันจากอักษรภาพโบราณความรู้ซึ่งสูญหายไปจากโลกเด็กหนุ่มไร้การศึกษาอย่างข้าพเจ้ายืนโดดเดี่ยวในเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นั้นโดยใช้การเปิดเผยใหม่ต่อสู้กับปัญญาของโลกและความไม่รู้ที่สั่งสมมา18ศตวรรษความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการแปลแผนจะลึกยังเห็นได้ชัดอีกด้วยเมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาสั้นๆที่โจเซฟสมิธใช้ในการแปลผู้จดคำแปลของโจเซฟเป็นพยานถึงอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่แสดงให้ประจักษ์ขณะทำงานกับการแปลพระคัมภีร์มอร์มันออลิเวอร์คาร์เดอรี่เคยบอกไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมวันเวลาเหล่านี้เลยที่ได้นั่งฟังเสียงพูดซึ่งกล่าวตามการดลใจจากสวรรค์ปลุกให้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาอันสูงสุดวันแล้ววันเล่าข้าพเจ้าเขียนต่อจากปากของเขาด้วยไม่สะดุดขณะที่เขาแปลพระคัมภีร์มอร์มันแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์เปิดเผยว่าจากช่วงเวลาที่โจเซฟสมิธได้รับแผ่นจารึกในปีที่1827มีคนพยายามขโมยแผ่นจารึกจากท่านท่านบอกว่าถึงกับเพียรพยายามอย่างที่สุดที่จะชิงแผ่นจารึกไปจากท่านและกุศโลบายทุกอย่างที่จะสามารถคิดค้นขึ้นมาได้ก็นำมาใช้เพื่อจุดประสงค์นั้นในที่สุดโจเซฟและเอมมาถูกบังคับให้ย้ายจากแมนเชสเตอร์นิวยอร์กไปยังฮาร์โมนีเพนซิลเวเนียเพื่อหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อทำการแปลต่อห่างไกลจากฝูงชนและบุคคลผู้ต้องการขโมยแผ่นจารึกตามที่นักประวัติศาสตร์คนหนึ่งเขียนไว้ว่าดังนั้นจึงสิ้นสุดวาระแรกกันยากลำบากของการที่โจเซฟเป็นผู้ปกป้องแผ่นจารึกกระนั้นบันทึกก็ปลอดภัยและในความพยายามเก็บรักษาของท่านไม่สงสัยเลยว่าโจเซฟเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีของพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างดียิ่งในเวลาที่จะมาถึงขณะกำลังแปลพระคัมภีร์มอร์มันโจเซฟเรียนรู้ว่าพระเจ้าจะทรงเลือกพยานผู้เห็นแผ่นจารึกนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้าทรงสถาปนาด้วยพระองค์เองเมื่อตรัสว่าให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสามคนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ Oliver Cowdery, David Whitmer และ Martin Harris ผู้เป็นสหายคนแรกๆของโจเซฟในการสถาปนางานอันน่าอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้าในสมัยการประทานนี้เป็นพยานคนแรกๆที่ได้รับเรียกให้แสดงประจักษ์พยานพิเศษถึงพระคัมภีร์มอร์มันต่อโลกพวกเขาเป็นพยานว่าเทพผู้มาจากที่ประทับของพระเจ้าแสดงให้พวกเขาเห็นบันทึกโบราณและว่าพวกเขาเห็นอัครจารึกไว้บนแผ่นจารึกพวกเขาเป็นพยานด้วยว่าพวกเขาได้ยินสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าจากสวรรค์ประกาศว่าบันทึกได้รับการแปลโดยของประธานและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าจากนั้นพวกเขาได้รับบัญชาให้เป็นพยานถึงเรื่องนี้ต่อคนทั้งโลกพระเจ้าทรงเรียกพยานอีก8คนอย่างน่าอัศจรรย์ให้มาดูแผ่นจารึกทองคำด้วยตนเองและเป็นพยานพิเศษถึงความจริงและความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์มอร์มันต่อโลกพวกเขาเป็นพยานว่าพวกเขาได้เห็นและสำรวจแผ่นจารึกและอัครที่จารึกไว้อย่างละเอียดแม้ท่ามกลางความทุกข์ยากการข่มเหงความยากลำบากนานับประการและแม้ว่าบางคนสูญเสียศรัทธาในภายหลังแต่พยานพระคัมภีร์มอร์มันที่ทรงเลือกสรรทั้ง11คนนี้ไม่เคยปฏิเสธประจักษ์พยานของตนเลยว่า พวกเขาเคยเห็นแผ่นจารึกโจเซฟสมิธไม่ใช่คนเดียวอีกต่อไปที่มีความรู้เรื่องการมาเยือนของมอโรไนและแผ่นจารึกทองคำลูซี่แม็กซ์สมิธบันทึกไว้ว่าลูกชายของเธอกลับมาบ้านท่วมท้นด้วยปีติหลังจากบรรดาพยานได้เห็นแผ่นจารึกโจเซฟอธิบายให้บิดามารดาของท่านฟังว่าผมรู้สึกประหนึ่งถูกแบ่งเบาภาระซึ่งหนักเกินกว่าผมจะแบกรับไหวและนั่นทำให้ใจผมปลาปื้มยินดีที่ผมไม่ต้องโดดเดี่ยวในโลกนี้อีกต่อไปโจเซฟสมิธเผชิญการต่อต้านอย่างหนักในการพิมพ์พระคัมภีร์มอร์มอนเมื่อแปลเสร็จแล้วท่านสามารถโน้มน้าวช่างพิมพ์ชื่อเอ็กเบิร์ตบีแกรนดินในพอลมายรานิวยอร์กให้พิมพ์พระคัมภีร์หลังจากมาร์ตินแฮริสผู้มีศรัทธาและการเสียสละอย่างมากได้จำนองไร่นาของเขาเป็นหลักประกันเงินกู้สำหรับค่าพิมพ์เนื่องจากการต่อต้านที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการพิมพ์พระคัมภีร์มอร์มอนมาร์ตินแฮริสขายไร่นา151เอเคอร์ของเขาอย่างซื่อสัตย์เพื่อจ่ายหนี้ค่าจัดพิมพ์ผ่านการเปิดเผยแก่โจเซฟสมิธพระเจ้าทรงแนะนำมาร์ตินแฮริสไม่ให้โลภที่ดินของตนและให้ใจค่าพิมพ์พระคัมภีร์ที่มีความจริงและพระคำของพระผู้เป็นเจ้าในเดือนมีนาคมปี1830พระคัมภีร์มอร์มอน 5,000 เล่มแรกได้รับการตีพิมพ์และทุกวันนี้มีมากกว่า180ล้านเล่มที่จัดพิมพ์เป็นภาษาต่างๆเกินกว่า100ภาษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และพยานพิเศษของพระคัมภีร์มอร์มอนเป็นพยานว่าการออกมาของพระคัมภีร์มอร์มอนเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างแท้จริงกระนั้นก็ตามพลังของพระคัมภีร์เล่มนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประวัติอันยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับข่าวสารอันทรงพลังไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนับไม่ถ้วนรวมทั้งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนทั้งเล่มครั้งแรกเมื่อเป็นนักเรียนเซมินารีตามที่ครูข้าพเจ้าแนะนำข้าพเจ้าเริ่มอ่านตั้งแต่หน้าคำนำคำสัญญาที่มีอยู่ในหน้าแรกของพระคัมภีร์ยังคงสะท้อนก้องอยู่ในใจข้าพเจ้าให้ใจของท่านไตร่ตรองและจากนั้นจงทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธาในพระนามของพระคริสต์ว่าหนังสือนี้เป็นความจริงหรือไม่บรรดาผู้ทำตามวิธีนี้จะได้รับประจักษ์พยานแห่งความจริงและความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือเล่มนี้โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนึกถึงคำสัญญานั้นในใจโดยที่ได้แสวงหาอย่างจริงจังที่จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความจริงและในวิญญาณแห่งการสวดอ้อนวอนข้าพเจ้าศึกษาพระคัมภีร์มอร์มอนทีละเล็กทีละน้อยขณะที่ข้าพเจ้าทำงานมอบหมายบทเรียนเซมินารีประจำสัปดาห์ข้าพเจ้าจำได้อย่างชัดเจนถึงความรู้สึกอบอุ่นที่ค่อยๆพองในจิตวิญญาณข้าพเจ้าและเติมเต็มหัวใจข้าพเจ้าให้ความกระจ่างแก่ความเข้าใจของข้าพเจ้าและกลายเป็นความปีติยินดีมากขึ้นเรื่อยๆดังที่เอลมาอธิบายไว้ในการสั่งสอนพระคำของพระผู้เป็นเจ้าแก่ผู้คนของท่านผ่านทางประสบการณ์ส่วนตัวหาค่าไม่ได้เหล่านี้พระคัมภีร์มอร์มอนจึงได้กลายเป็นศิลาหลักอย่างแท้จริงที่ค้ำจุนศรัทธาของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์และประจักษ์พยานของข้าพเจ้าถึงหลักคำสอนของพระกิตติคุณของพระองค์พระคัมภีร์มอร์มอนกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักที่เป็นพยานต่อข้าพเจ้าถึงการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้อันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์พระคัมภีร์มอร์มอนกลายเป็นโล่ป้องกันความไม่เชื่อที่ปฏิปักษ์พยายามใส่เข้ามาในความคิดข้าพเจ้าและมอบความกล้าหาญให้ข้าพเจ้าประกาศประจักษ์พยานของข้าพเจ้าถึงพระผู้ช่วยให้รอดต่อโลกอย่างองอาจเพื่อนที่รักของข้าพเจ้าประจักษ์พยานถึงพระคัมภีร์มอร์มอนของข้าพเจ้ามาเป็นบรรทัดมาเติมบรรทัดดังปาฏิหาริย์ต่อใจของข้าพเจ้าตราบจนทุกวันนี้ประจักษ์พยานนี้ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆขณะที่ข้าพเจ้าค้นหาต่อไปด้วยใจจริงเพื่อจะเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากขึ้นเกี่ยวกับพระคำของพระผู้เป็นเจ้าตามที่มีอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์พิเศษสุดนี้ถึงทุกคนที่ได้ยินเสียงข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ของพระคัมภีร์มอร์มอนในชีวิตท่านเองข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าขณะท่านศึกษาพระคำร่วมกับการสวดอ้อนวอนอย่างสม่ำเสมอ ท่านจะได้รับส่วนในคำสัญญาและพรอันอุดมสมบูรณ์ในชีวิตท่านข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งถึงคำสัญญาที่ก้องอยู่ในหน้าของพระคัมภีร์ว่าถ้าหากท่านทูลถามพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ในพระนามของพระคริสต์ว่าเรื่องเหล่านี้จริงหรือไม่และหากท่านจะทูลถามด้วยใจจริงด้วยเจตนาแท้จริงด้วยมีศรัทธาในพระคริสต์พระองค์จะทรงแสดงความจริงของเรื่องให้ประจักษ์แก่ท่านโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้ารับรองกับท่านได้ว่าพระองค์จะประทานคำตอบแก่ท่านในวิธีเป็นส่วนตัวมากดังที่พระองค์ทรงมอบแก่ข้าพเจ้าและคนอื่นมากมายรอบโลกประสบการณ์ของท่านจะรุ่งโรจน์และศักดิ์สิทธิ์เหมือนประสบการณ์ที่โจเซฟสมิธได้รับและเหมือนกับประสบการณ์ของพยานชุดแรกและของทุกคนผู้ใหม่มั่นจะได้รับพยานถึงความสัตย์จริงและความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระคัมภีร์มอร์มันเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้าจริงข้าพเจ้าเป็นพยานว่าบันทึกศักดิ์สิทธิ์นี้แสดงหลักคำสอนของพระกิตติคุณวางแนวทางแผนแห่งความรอดและบอกมนุษย์ว่าพวกเขาต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้สันติสุขในชีวิตนี้และความรอดนิรันดร์ในชีวิตที่จะมาถึงข้าพเจ้าเป็นพยานว่านี่เป็นเครื่องมือของพระผู้เป็นเจ้าในการทำให้เกิดการรวมอิสราเอลในสมัยของเราและเพื่อช่วยผู้คนมารู้จักพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนและทรงรักเราและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกศิลาหัวมุมของศาสนาเราข้าพเจ้ากล่าวสิ่งเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ไทยพระอาจารย์และพระเจ้าของเราแม้พระเยซูคริสต์อาเมน